Thank you. Παύλος Παυλίδης, χίλια μύρια κύματα του Γιάννη Μαρκόπουλου, πολύ ξεχωριστή διασκευή. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο που απευθύνεται στους Έλληνες παντού, σε κάθε γωνιά της γης και ιδιαίτερα στον απόδημο ελληνισμό. Είναι μαζί σας για περίπου μία ώρα η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές» με τα σημαντικότερα νέα των Ελλήνων του εξωτερικού και με ιδιαίτερη καλεσμένη σήμερα. Να θυμίσω όμως ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας πολύ εύκολα, πολύ γρήγορα μέσω διαδικτύου από την ψηφιακή μας πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, ertecho.gr. Επιλέγετε τη Φωνή της Ελλάδας, μας ακούτε ζωντανά, ακούτε on demand τις εκπομπές, μπορείτε και δορυφορικά, μπορείτε και μέσα από το δικό μας application της Φωνής της Ελλάδας που το κατεβάζετε στο κινητό σας δωρεάν. Έχει τη δυνατότητα και χαμηλής ποιότητας ήχου, ειδικά για τους φίλους ναυτικούς που ταξιδεύουν εμπλό, ώστε να μην τρώνε εντός εισαγωγικών όλα τα δεδομένα τους και να μπορούν να ακούν τη Φωνή της Ελλάδας. Και φυσικά ψηφιακά, μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις έξυπνες τηλεοράσεις, όπως όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, στην ένδειξη Voice of Greece. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Facebook, μπορείτε να μας βρίσκετε εκεί, να μας στείλετε τα μηνύματά σας, Φωνή της Ελλάδας ΕΡΤ, έτσι μας βρίσκετε στο Facebook, παίρνετε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών και από το ομογενειακό μας δελτίο. thevoiceofgreece@er.gr, αυτό είναι το mail μας, 210-606-6439, το τηλέφωνο που χτυπά στην καρδιά του σταθμού, δηλαδή στο στούντιο, και 210-606-6816 για περισσότερες πληροφορίες στη γραμματεία μας. Δίπλα μου λοιπόν έχω μία χαριτωμένη πραγματικά ύπαρξη, έναν ξεχωριστό άνθρωπο που μας έρχεται από το Λονδίνο, από την Αγγλική πρωτεύουσα, πολύ ταλαντούχα γυναίκα που έχει πάρει γερά τα ηνία στα χέρια της και προσπαθεί να προβάλλει τον ελληνικό πολιτισμό με διάφορους τρόπους στο Λονδίνο, που θα μας τα πει σιγά σιγά, και συγχρόνως διδάσκει ελληνικά σε παρικλιακά σχολεία. Λοιπόν, καλωσορίζω συντροφιά μας, την έχω φιλοξενήσει και τηλεφωνικό στο παρελθόν και επιτέλους παίρνει σάρκα και ωστά αυτή η γνωριμία, την Κυριακή Μίτσου. Καλωσόρισες, Κυριακή.
Καλώς ευρήκα, Νατάσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι πολύ μεγάλη χαρά μου που σε γνωρίζω και εγώ από κοντά. Σε ευχαριστώ για τα τόσο ωραία λόγια, δεν ξέρω αν τα αξίζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Έχω χαρεί πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας, στο στούντιο της ΕΡΤ, και που θα κάνουμε αυτή την εκπομπή μαζί.
Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα και το εννοώ γιατί επειδή ακριβώς είναι μια εκπομπή που απευθύνεται στους Έλληνες του εξωτερικού και συνήθως οι καλεσμένοι τηλεφωνικώς έρχονται στην εκπομπή εντός εισαγωγικών, δεν μπορούμε να συνδεθούμε με άλλο τρόπο εύκολα. Όταν λοιπόν, και το λέω πολύ συχνά, όταν έρχεστε στην πατρίδα να μας ενημερώνετε, και ακόμη και αν εγώ δεν μπορώ, εάν λείπω με άδεια, αν οτιδήποτε, είναι πάρα πολύ ωραίο να σας γνωρίζουμε από κοντά, να βλέπετε το σταθμό που αγαπάτε και που ακούτε, να γνωρίζετε και άλλους συναδέλφους. Νομίζω ότι είναι ξεχωριστή αυτή η εμπειρία. Γι' αυτό και το λέω, όπου το έρχεσαι στην πατρίδα, να μην μας ξεχνάτε, στέλνετε ένα μήνυμα πριν. Και χαίρομαι που επιτέλους συναντιόμαστε από κοντά. Έχω έτσι παρακολουθήσει την πορεία σου, μια πορεία έτσι στην Αγγλία ουσιαστικά και εδώ στην Ελλάδα. Και μου έχεις κεντρήσει το ενδιαφέρον, Κυριακή Μίτσου, με αυτά που κάνεις.
Οχ, Νατάσα.
Τα οποία θα τα πούμε.
Βεβαίως.
Είσαι άνθρωπος του πολιτισμού.
Ναι, νομίζω ότι όλοι φέρουμε τον πολιτισμό μαζί μας, πάνω μας, σε κάθε κίνησή μας.
Έτσι. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο το να κάνεις θέατρο ή κάποια συγκεκριμένη τέχνη. Είναι το πώς φέρεσαι, το πώς μιλάς, ποιος είναι ο χαρακτήρας σου, η προσωπικότητά σου. Και ειδικά για τους Έλληνες του εξωτερικού είστε και πρεσβευτές της Ελλάδας.
Ακριβώς όπως τα λες, νομίζω ότι άμα τη εμφανίσει ένας άνθρωπος, δηλώνει την πολιτιστική του ταυτότητα. Είτε είναι εντός Ελλάδας, είτε είναι εκτός, πόσο μάλλον όταν είσαι εκτός, νομίζω ότι ευθύνη, αν θέλεις, σε εισαγωγικά ευθύνη, γιατί φέρουμε έναν βαρύ πολιτισμό μαζί μας, κουβαλάμε μια πολύ μεγάλη κληρονομιά στο DNA μας, καλός ή κακός, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, το αποδεχόμαστε, δεν το αποδεχόμαστε, το τιμούμε, δεν το τιμούμε, είναι αυτό. Και νομίζω ότι για μένα αυτό παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και όσο μπορώ προσπαθώ να είμαι αντάξια πρέσβυρα αυτού που κουβαλάω.
Κυριακή Μίτσου, το θέατρο πότε μπήκε στη ζωή σου? Ήταν κάτι που θέλεις από μικρή? Έχεις σπουδάσει στην Ανώτερη Δραματική Σχολή Ιάκωβος Καμπανέλη, σωστά?
Ναι, λοιπόν, το θέατρο έχει μπει στη ζωή μου πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι και πρόσφατα ήρθε αυτή η μνήμη, γιατί ξέρεις κάποιες φορές κάποιες παιδικές μνήμες έρχονται, φεύγουν, σκάνε σε άσχετα σημεία μάλλον της ζωής μας και ειδικά όσο μεγαλώνουμε λένε ότι θυμόμαστε πιο παλιά παιδικές μνήμες, οπότε εγώ είμαι σε αυτή τη φάση του μεγαλώματος. Θυμήθηκα μία περίπτωση όπου ζούσα στην Ηλιούπολη και ήταν... κοντά στα Νταμάρια εκεί ήταν πολύ έτσι ασφαλής περιοχή και παίζαμε όλοι τα παιδιά έξω στη γειτονιά, ήταν ακόμα η γειτονιά και υπήρχε κάποια οικοδομή εκεί και εγώ είχα μαζέψει τα παιδιά και τους είχα στήσει να κάνουμε παράσταση και φώναξα τους γονείς. Τώρα αυτό σας λέω είναι ένα δημοτικό πέμπτη δημοτικού κάπου εκεί. Φώναξα τους γονείς της γειτονιάς, είχα πάλι και κατισματά και τα θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Είχα πάρει όλα τα σκαμπούχα ζητήσει από γειτόνισσες και τα λοιπά. Να έρθουν να δουν την παράσταση που είχα ετοιμάσει μαζί με τα παιδιά της γειτονιάς.
Λεφτά ζήτησες, έβαλες.
Όχι, η αλήθεια είναι, δεν ήμουν καλή επιχειρηματίας. Το είδα πολύ ρομαντικά. Μετά θυμάμαι πήγαινα στο εργαστήριο, το ερασιτεχνικό εργαστήριο που είχε ο Δήμος Αργυρούπολης, μετακομίσαμε στην Αργυρούπολη και εκεί δασκάλα μου, η οποία την αγαπώ, την εκτιμώ και τη θαυμάζω και ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες της ζωής μου, η Κυριακή Ισπανού, η νυν καλλιτεχνική διευθύντρια στο ΔΥΠΕΘΕ, στο Θεσσαλίας.
Ναι.
Ήταν η δασκάλα μου τότε. Μετά υπήρξαν πολλά μεγάλα έτσι, διαστήματα που πάντα βρισκόμουν με κάποιο τρόπο κοντά στο θέατρο, πάντα κάτι έκανα, αλλά ξέρεις, υπήρχε αυτό το ότι πρέπει να περάσω στο πανεπιστήμιο, πέρασα στο πανεπιστήμιο, στη θεολογική σχολή, καμία σχέση, αλλά πάντα μέσα μου ήταν εκεί και πάντα έλεγα ότι ξέρεις κάτι πρέπει να κάνω, δεν γίνεται. Έτσι σε αρκετά μεγάλη ηλικία για τα δεδομένα τα καλλιτεχνικά, 27 χρονών, τόσο μεγάλη ηλικία, πήγα στη σχολή του Ιάκωβου Καμπανέλη, την τελείωσα με πολύ επιτυχία, πολύ αξιολογοί καθηγητές εκεί πέρα, φοβερές γνωριμίες, άνθρωποι που κρατάμε χρόνια, πολύ έντονη επαφή και πλέον έχω τελειώσει και το μεταπτυχιακό μου, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, πολύ πρόσφατα, με άριστα, στην υποκριτική και σκηνοθεσία.
Μάλιστα. Και καλά έκανες, γιατί από ό,τι βλέπεις το χαρτί σου, το πτυχίο σου από σχολή, την Ανωτέρα Δραματική Σχολή Ιάκωβος Καμπανέλης, δεν νομίζω ότι μετράει. Τώρα δεν ξέρω, επειδή ακριβώς λοιπόν πήγες στο πανεπιστήμιο, τουλάχιστον έχεις το πτυχίο αυτό.
Ναι, είχα και το πτυχίο του πανεπιστημίου από πριν.
Ναι, οπότε... από πριν, ούτως ή άλλως. Να σε ρωτήσω.
Δυστυχώς. Δυστυχώς για τα παιδιά που... Ναι. Για όλη αυτή την κατάσταση θα πω ένα δυστυχώς.
Μάλιστα. Το Λονδίνο πώς προέκυψε, γιατί νομίζω ότι σπούδασες και στο Λονδίνο. Είχε να κάνει με την επιθυμία σου για σπουδές στη σκηνοθεσία και μιλάμε για σκηνοθεσία θεάτρου ή γενικώς σκηνοθεσία και κινηματογράφου και τηλεόρασης, ή ήταν κάτι τελείως διαφορετικό?
Λοιπόν, το Λονδίνο πώς ήρθε. Για πολλά χρόνια εγώ δούλευα και ασχολιόμουν και με τον τουρισμό. Για πάρα πολλά χρόνια, παράλληλα με το θέατρο και παράλληλα με όσα πράγματα είχα κάνει και εδώ, όπου εδώ είχαμε ήδη ξεκινήσει και την Φάμπρικα Athens, που συνεχίζει την πορεία της πολύ έτσι λαμπερά εδώ στην Αθήνα. Οπότε είμαι και ιδρυτικό μέλος αυτής της ομάδας. Οπότε είχα πράγματα να κάνω. Μάλιστα, μόλις είχα τελειώσει μια παράσταση, ήμουν μόνιμη υπάλληλος στο δημόσιο. Mm-hmm. Εν καιρό κρίσης, κανένας Έλληνας δεν θα άφηνε μια μόνιμη δουλειά στο δημόσιο για να σηκωθεί να φύγει στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Εγώ όμως κουβαλάω μια ιδιαίτερη τρέλα, όπως λένε οι φίλοι και γνωστοί. Και τα παράτησα λοιπόν, πήγα στο Λονδίνο με το οποίο φλέρταρα ήδη από το 2008, είχα ήδη γνωρίσει τον Giles Foreman, είχα κάνει εκεί ένα μήνα, ένα σεμινάριο στη σχολή του. Από τότε φλέρταρα με το Λονδίνο, είχα γνωστούς και φίλους από την ασχολία μου με τον τουρισμό και ήθελα πάρα πολύ να ζήσω στο εξωτερικό. Έχω ταξιδέψει αρκετά, αγαπώ τα ταξίδια και όλη αυτή την πολυπολιτισμικότητα, όλα αυτά τις μυρωδιές, τις γεύσεις, τα χρώματα, όλα αυτά για μένα είναι πλούτος. Και ήθελα να ζήσω στο εξωτερικό. Εδώ δεν άντεχα την κατάσταση έτσι όπως είχε διαμορφωθεί στην Ελλάδα της κρίσης, σε ένα κλίμα καλλιτεχνικό που δεν με εξέφραζε και με πίεζε και με καταπίεζε. Οπότε είπα να φύγω στο εξωτερικό και να δοκιμάσω την τύχη μου εκεί και παραιτήθηκα λοιπόν από την δουλειά μου στο δημόσιο εν καιρό κρίσης και πήγα να δοκιμάσω την πορεία μου στο Λονδίνο χωρίς να έχω καμία στήριξη, ούτε οικονομική, ούτε προσωπική, ούτε τίποτα. Πραγματικά κυριολεκτικά στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα κάνοντας δουλειές, δούλευα ως σερβιτόρα σε events, δουλειές δηλαδή που δεν σου απέδιδαν χρήματα για να ζήσεις σε μια πόλη σαν το Λονδίνο που είναι βαθιά καπιταλιστική, βαθιά γρήγορη, απαιτητική, σκληρή.
Πάρα πολύ. Μια μητρόπολη του κόσμου.
Είναι.
Έτσι.
Είναι μητρόπολη του κόσμου, ναι. Και αγαπημένη βέβαια.
Αγαπημένη.
Τη λατρεύω αυτή τη μητρόπολη του κόσμου, την αγαπώ πολύ.
Και με πάρα πολύ κόσμο, με πολλές εθνικότητες, με ανθρώπους που είναι μορφωμένοι, εξειδικευμένοι σε αυτό που κάνουν, οπότε υπάρχει και πάρα πολύς ανταγωνισμός.
Πάρα πολύ.
Δύσκολα τα πράγματα λοιπόν. Πότε ακριβώς έφτασες στο Λονδίνο, Κυριακή Μίτσου?
Λοιπόν, η ημερομηνία είναι επίσης επιλεγμένη με στόχο. 17 Νοεμβρίου 2015.
Μάλιστα. Ναι. 17 Νοεμβρίου 2015.
Συμβολικά. Γενικά ο συμβολισμός λειτουργεί πολύ και σε μένα σαν άνθρωπο, αλλά και στις δουλειές μου.
Και 8 χρόνια μετά, εάν κοιτάξεις αυτή την οκταετία τι έχεις κάνει στο Λονδίνο...
Δεν θα το πίστευα.
Ναι.
Αν μου το έλεγε κάποιος.
Αν το έλεγε κάποιος, πραγματικά.
Δεν θα το πίστευα.
Γιατί μιλάμε για θεατρικές παραστάσεις.
6. Τον αριθμό.
Μιλάμε για performance, στην Gallery Tate, αν θυμάμαι καλά.
Στην Gallery Tate, ναι.
Αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλη.
Το οποίο ταξίδεψε κιόλας.
Ουσιαστικά έχεις δημιουργήσει έναν πολύ ιδιαίτερο πολιτιστικό οργανισμό που έχει έδρα εκεί το Λονδίνο, το Culture in Action.
Ναι.
Και είσαι και η αντιπρόσωπος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.
Ναι.
Από εδώ στην Αθήνα.
Αυτό προέκυψε τους τελευταίους μήνες.
Είναι σημαντικό και αυτό.
Πολύ.
Και πολύ.
Πολύ σημαντικό και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν σε αυτή τη θέση, η οποία είναι μια τιμητική θέση. Αναγνώρισης, αν θέλουμε να πούμε, της πορείας που έχω κάνει όλο αυτό το διάστημα, της ενασχόλησής μου και της αγάπης για τον ελληνικό πολιτισμό, της προώθησης, με ποικίλους τρόπους. Και μια ευθύνη, πολύ μεγάλη ευθύνη, η αλήθεια είναι. Αλλά πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ όμορφα πράγματα. Έχουμε πολύ έτσι, διάθεση, χαρά και ευγνωμοσύνη για αυτό που μας έχει ανατεθεί. Σεβασμό. Νομίζω ότι αυτές οι ποιότητες είναι και που με αφορούν και σαν άνθρωπο. Με αφορούν να βρίσκω αυτά στους συνεργάτες μου. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτό την φροντίδα θα γίνουν όμορφα πράγματα και σιγά σιγά να είμαστε καλά. Υπάρχουν άνθρωποι δίπλα μου που έχουν έχουν αναγνωρίσει όλη αυτή τη δουλειά και θέλουν να τη στηρίξουν και εκείνοι με την προσπάθειά τους, με τον χρόνο τους, την αφοσίωσή τους. Και πιστεύω ότι όλοι θα έχουμε ωραία πράγματα να γίνουν στο Λονδίνο από εδώ και πέρα. Και άλλα ωραία.
Και άλλα ωραία. Mm-hmm. Εμείς θα αναφερθούμε σε όλα αυτά τα ωραία που έχεις κάνει mm-hmm. και στις παραστάσεις και στις performances και με τον τρόπο τον οποίο, με διάφορους τρόπους που προβάλλει στο σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό στο Λονδίνο, αλλά και την πολύ μεγάλη επαφή που έχεις με τους Έλληνες εκεί. Mm-hmm. Έτσι.
Ναι.
Και μία ξεχωριστή ιδιότητα αυτή που ασχολείσαι με τα παρικιακά σχολεία και διδάσκεις τα ελληνικά.
Απαιτητική.
Απαιτητική πολύ σαφώς.
Ναι.
Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και αμέσως μετά περισσότερη κουβεντούλα με την κυρία Κιμίτσου.
Στην αγκαλιά μου κι απόψε σαν άστρο κοιμήσου. Δεν απομένει στον κόσμο ελπίδα καμιά. Τώρα που η νύχτα κεντά με φιλιά το κορμί σου, μέτρα τον πόνο κι άσε με μόνο στην ερημιά. Αν θυμηθείς τον ήρωα μου, σε περιμένω να έρθεις με ένα τραγούδι.
Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές». Καλεσμένη από το Λονδίνο είναι η Κυριακή Μίτσου, ηθοποιός, σκηνοθέτρια, επικεφαλής και ιδρύτρια του καλλιτεχνικού οργανισμού, του πολιτιστικού οργανισμού «Culture in Action». Πάρα πολλά πράγματα κάνει η Κυριακή Μίτσου, στα οποία θα αναφερθούμε, αλλά να πάω σε αυτό το κομμάτι που είναι δύσκολο, είναι απαιτητικό και έχει να κάνει με την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και τα μαθήματα που παραδίδεις. Είσαι και γραμματέας στην ελληνική κοινότητα του Αγίου Νικολάου, ονομάζεται
ναι,
αυτή η κοινότητα.
Ναι, είναι η ελληνική κοινότητα του Αγίου Νικολάου. Είμαι γραμματέας εκεί στην Επιτροπή. Προσπαθούμε να... όσο μπορούμε να διατηρήσουμε τον πολιτισμό μας, να διατηρήσουμε
τη γλώσσα.
Βέβαια.
Και είναι και δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς ότι βρίσκεσαι στην πόλη εκείνη που μιλά τη γλώσσα της παγκοσμιοποίησης.
Ναι. Και είναι πολύ δύσκολο. Είμαι σε δύο σχολεία. Είμαι στο σχολείο του Αγίου Νικολάου και είμαι και στο σχολείο του Αγίου Παντελεήμονα. Τα σχολεία μεταξύ τους έχουν τεράστια διαφορά. Το σχολείο του Αγίου Νικολάου, επειδή βρίσκεται και στεγάζεται με το ελληνικό δημοτικό σχολείο στο Άκτον, έχει περισσότερους μαθητές οι οποίοι είναι ίσως πρώτης γενιάς. και λιγότερους δεύτερης Έλληνες. Mm. Είτε από περισσότεροι είναι και από δύο Έλληνες γονείς. Οπότε mm-hmm. εκεί είναι λίγο τα πράγματα λίγο πιο εύκολα. Στο σχολείο του Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο είναι λίγο προς βόρεια δυτικά, βορειοδυτικά, στο Harrow, εκεί έχουμε κυρίως παιδιά τα οποία είναι, και κυρίως στο Βόρειο Λονδίνο συμβαίνει αυτό, είναι παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς Έλληνες ή Έλληνες Κύπροι, οι οποίοι εκεί τα πράγματα είναι πιο δύσκολα, διότι τα παιδιά δεν μιλάνε σχεδόν ελληνικά στο σπίτι. Mm. Οπότε και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα. Είναι κάτι που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου στην κυριολεξία, να λέω στους γονείς μιλήστε στα παιδιά ελληνικά, γιατί είναι μια δύσκολη γλώσσα. Είναι, όπως είπες, το Λονδίνο και η χώρα αυτή το κέντρο της παγκοσμιοποίησης και το κέντρο της παγκόσμιας γλώσσας των Αγγλικών. Οπότε τα παιδιά από οπουδήποτε, τα οποιαδήποτε ερεθίσματα που λαμβάνουν σε καθημερινή βάση είναι στα αγγλικά. Mm-hmm. Και οι τρεις ώρες, τέσσερις που μπορεί να κάνεις μαζί τους ένα μάθημα την εβδομάδα, στο οποίο θα πρέπει να βάλεις και πολιτιστικά στοιχεία και στοιχεία και λίγο θέατρο και λίγο χορό και λίγο ιστορία και λίγο. Είναι πολύ μικρός ο χρόνος για να μάθεις μία γλώσσα η οποία είναι τόσο δύσκολη. Mm. Τα παρικιακά σχολεία στηρίζονται κυρίως από την Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή, για να μην πω αποκλειστικά, ναι, από την Κύπρο. Για μένα χρειάζονται κάποιες ριζικές αλλαγές σε αυτό το κομμάτι και στον τρόπο που τα αντιμετωπίζουμε, για να βοηθήσουμε πιο πολύ τα παιδιά και την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ωστόσο, είναι μια πηγή ελληνισμού, ναι, πραγματικά, βέβαια. Και είναι και πολύ συγκινητικό, δηλαδή συγκινούμε πάρα πολλές φορές μαζί τους με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι είναι Έλληνες. Πολλές φορές αυτή τη δυσκολία, το ότι κάποιοι μπορεί να είναι μισοί Έλληνες, να είναι μισοί Ισπανοί και να ζουν στην Αγγλία. Ναι. Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Όμως έχουν πολύ χαρά τα παιδιά για το ότι μαθαίνουν ελληνικά. Και κυρίως η χαρά τους είναι πολύ μεγαλύτερη όταν ασχολούμαστε με πολιτιστικά, με τα ελληνικά μέσω πολιτιστικών δρόμων, μέσω του θεάτρου, μέσω του τραγουδιού. Εκεί, εντάξει, εκεί πάμε σε άλλα επίπεδα.
Νομίζω ότι εκεί έχει να κάνει και η αλλαγή στην οποία αναφέρεσαι, έτσι, ναι, για να πλησιάσει σαφώς, ναι, ένα παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα Ελληνόπουλο στο εξωτερικό να ισορροπήσει.
Ναι, ναι, πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Πραγματικά, θέλει να είναι μέλος της ομάδας, δεν θέλει να διαφέρει. Η υπόλοιπη ομάδα, ακόμη και αν είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, πάλι δεν θέλουν να διαφέρουν, έτσι, γιατί σαφώς στο Λονδίνο μιλάμε για διάφορες εθνικότητες και όχι μόνο για Άγγλους. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο να ισορροπήσει. Mm. Θέλει από τη μια να μάθει ελληνικά. Μπορεί να τα μιλάει η μαμά του, μπορεί να τα μιλάει ο μπαμπάς του, να είναι Έλληνας ένας από τους δύο ή και οι δύο. Από την άλλη θέλει να μην διαφέρει. Και ο τρόπος ίσως, έτσι, γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρη, δεν είμαι δασκάλα, ίσως ο τρόπος όμως για να μπορέσεις να προσελκύσεις ακόμα περισσότερο τα παιδιά και να τους δημιουργήσεις την αγάπη για την πατρίδα και την αγάπη για τη γλώσσα, να είναι το παιχνίδι με κάποιο τρόπο. Ναι. Θεατρικό παιχνίδι, εικαστικό παιχνίδι,
θέλει μία άλλη μέθοδο. Προσωπικά προσπαθώ πάρα πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. Σκέψω ότι η παράσταση δική μας για τα Χριστούγεννα ήταν, αυτό που παρουσιάσε η τάξη, ας πούμε, για τα Χριστούγεννα, ήταν μία walking site Christmas performance, site specific Christmas performance, την οποία φτιάξαμε στο προάβλιο του σχολείου, με θεματολογία τα Χριστούγεννα. Τα παιδιά επιλέξαν χώρους στο προάβλιο και εμπνευστήκανε από αυτούς τους χώρους και φτιάξανε κάτι και δικό τους, το οποίο βιντεοσκοπήσαμε. Ήρθαν οι γονείς, το είδανε αυτό, τους κάναμε περιπατητική, τους ξεναγήσαμε τους γονείς, ναι, αλλά μετά το βιντεοσκοπήσαμε και το δείξαμε. Σε αυτά, όταν βλέπω τα παιδιά, ο τρόπος που βλέπω ότι εμπλέκονται σε αυτά τα projects είναι πραγματικά απίθανος. τους εξητάρει πάρα πολύ, τους προκαλεί ενδιαφέρον, ψάχνονται. Δηλαδή έρχονται οι γονείς και μου λένε, μα μόνο για αυτό ασχολούμαστε, ψάχνουμε τι θα βάλουμε ή τι θα κάνουμε. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο πολύ αυτό τους αφορά περισσότερο. Ωστόσο, τι να κάνουμε, παιδιά, και η γραμματική είναι μια υπέροχη, ένας υπέροχος κόσμος, εγώ τα αγαπώ. Είμαι λίγο αυστηρή σε αυτό, έχω απαιτήσεις, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται μια ισορροπία και στο ένα και στο άλλο.
Και στο άλλο, βέβαια.
Και προσπαθούμε να τη βρούμε, γιατί, ξέρεις τι, αυτό που βλέπω είναι ότι κάθε παιδί είναι διαφορετικό, χρειάζεται διαφορετική προσέγγιση και... ναι, αυτό είναι για μένα το challenge, να μπορέσω να τα πλησιάσω μέσα από αυτό που ζητάει το κάθε παιδί όσο μπορώ, γιατί είναι και πολλά. Και
είναι δύσκολο.
Είναι δύσκολο.
Είναι μεγάλη η πρόκληση και απαιτητικό.
Είναι.
Θέλω να πάρουμε μια μικρή γεύση,
ναι.
Γιατί το θυμήθηκες.
Τελευταία στιγμή.
Τελευταία στιγμή και ναι. Το έφερες μαζί. Είναι κάτι που είχατε ετοιμάσει με το σχολείο, με τα παιδιά για την 25η Μαρτίου.
Ναι, στην 25η Μαρτίου το project της τάξης ήταν ότι κάθε παιδί θα γράψει και θα φτιάξει κάτι που βάσει του τίτλου «Τι σημαίνει για μένα είμαι Έλληνας». Υπήρξε πολύ ενδιαφέρον σε αυτό που φτιάξανε τα παιδιά και σε αυτό που λέγανε. Οφείλω να πω ότι πάρα πολλά ήταν το βασικό μας, η βασική μας παντιέρα, τα σουβλάκια και η θάλασσα.
Ναι, έτσι πρέπει.
Ήτανε τέλειο αυτό, έχει πολύ γέλιο. Και έγραψα εγώ ένα ποίημα, γιατί είπα, αφού βάζω τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία, μπες και εσύ Κυριακή σε αυτή τη διαδικασία ως δασκάλα. Και έτσι αυτή η διαδικασία εμένα μου γέννησε ένα ποίημα, το Έλληνας. Και το πήγα στα παιδιά και το διαβάσαν τα παιδιά.
Τι ωραίο.
Στη γιορτή. Και το μαγνητοφωνήσαμε και έπαιξε και στον LGR.
Στο London Greek Radio.
Στο London Greek Radio. Και είπα, αφού ήρθα, ας φέρω και κάτι από εκεί μαζί μου, τη φωνή των παιδιών.
Έκανες πολύ καλά να την ακούσουμε, τη φωνή των παιδιών.
Πάντα μπροστά και όταν κάτω θα πέφτεις, το κεφάλι ψηλά. Να είναι κάθε σου λέξη ένας δρόμος στο φως και η γνώση να είναι μοναδικός σου σκοπός.
Αγαπάς την παρέα και τους φίλους πολύ. Να σας βρίσκει το βράδυ σε μια πλάζα καγιά. Και τα αστέρια από πάνω να σας ρένουν φιλιά.
Να σε Έλληνας είναι διαθήκη βαριά που στους ώμους σηκώνεις σαν τον Άτλαντα μα. Είναι και εκείνο τ' άλλο όταν είσαι μακριά. Είναι μια νοστάλγια βαριά στην καρδιά.
Και όλα τότε λείπουν, η παρέα, οι φίλοι, η αγκαλιά, τα φιλιά. Μα κυρίως σου λείπει αυτή η μυρωδιά. Να μυρίζει η Ελλάδα, το βουνό και η γη. Να μυρίζει η Ελλάδα, κάθε ανάσα μικρή.
Να μυρίζουν Ελλάδα τα ποτάμια και οι ακτές, να μυρίζουν Ελλάδα σπίτια και πήκοι αυλές.
Να σε Έλληνας είναι να ταξίδεις στο φως, τη ιστορία να μπαίνει μπροστά οδηγός. Να κοιτάς τους αρχαίους, κουράγιο θάρρος να παίρνεις και μπροστά σαν εκείνους μοναχά να πηγαίνεις.
Και σαν στόχο να έχεις να κατακτάς την κορφή, ως τέτοιος που είσαι της αριστείας παιδί και την γνώση να δίνεις τους άλλους λαούς, γείτονες, φίλους, ακόμα και εχθρούς.
Είναι ο Παναγιώτης Ιατρίδης ο Νίχο και μας λέει τώρα συγκινητικότατο, πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό να ακούς φωνές παιδιών να μιλούν για την Ελλάδα, να μιλούν για το τι σημαίνει Έλληνας, πολύ ωραίο και το ποίημα. Αυτό που πρέπει ήταν, δηλαδή και ομοιοκαταληξία για να βοηθηθούν και τα παιδιά, πολύ σωστό.
Θέλει μια προσοχή λίγο, γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται με δύσκολες έννοιες, οπότε πρέπει όταν γράφουμε για παιδιά να είναι κοντά σε εκείνα.
Ναι, να είναι απλά τα πράγματα.
Τώρα τους έχω γράψει δύο έργα θεατρικά που θα παίξουμε τώρα, το θα γυρίσω με το καλό.
Ναι.
Το ένα είναι το «Χταπόδι του θείου Ποσειδώνα».
Τέλειο.
Και το άλλο, το δάσος ενωμένο ποτέ νικημένο για αυτά τα παιδιά που μόλις ακούσαμε.
Ναι, πάρα πολύ ωραία. Θα κάνετε δηλαδή μικρές θεατρικές παραστάσεις. Ναι. Εξαιρετικό.
Για το τέλος της χρονιάς.
Κυριακή Μίτσου, να σε πάω στο θέατρο. Ναι, ναι, είναι πολύ συγκινητική η δουλειά σου και εσύ συγκινήθηκες που το άκουσες πάλι.
Συγκινούμε κάθε φορά.
Ναι, γιατί είναι στο εξωτερικό και βάζουν όλη τους την προσπάθεια και είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό αυτό. Το λέμε επανειλημμένα, είναι περισσότερο Έλληνες οι Έλληνες του εξωτερικού τελικά. Και το νιώθεις και εσύ αυτό και προσπαθείς εκτός από την ταυτότητα, εκτός από τη γλώσσα, να μάθουν τα Ελληνόπουλα που μένουν εκεί στις περιοχές που διδάσκεις τα ελληνικά όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα. Προσπαθείς και έχεις δημιουργήσει και ελληνικές παραστάσεις, ελληνικά θεατρικά έργα, τα οποία έχουν ανεβεί στο Λονδίνο με ξεχωριστό τρόπο.
Ναι, γιατί έχω ανεβάσει και αγγλική παράσταση, έχω ανεβάσει και δίγλωση παράσταση που ήταν η πρώτη μου δουλειά και οι τέσσερις υπόλοιπες ήταν στα ελληνικά.
Η δίγλωση ήταν οι δούλες.
Οι δούλες ήταν ένα παιχνίδι για δύο, ήταν μια διασκευή που είχα κάνει πάνω στις δούλες του Ζενέ και ήταν στα αγγλικά και στα ελληνικά με υπέρτιτλους για το αγγλόφωνο κοινό.
Είχες σκηνοθετήσει και έπαιζες.
Ναι, ναι, σκηνοθέτησα και έπαιζα. Το κάνω πολύ συχνά αυτό. Είναι μια διαδικασία που πολλοί με έχουν κατακρίνει, αλλά εμένα με εξητάρει πάρα πολύ. Με εξητάρει γιατί τη θεωρώ πολύ δύσκολη και κάθε τύπου έχει μια δυσκολία, όπως έχουμε καταλάβει.
Σου αρέσει.
Μου αρέσει, ναι. Μου αρέσουν οι προκλήσεις.
Είναι
πολύ δύσκολη διαδικασία, αλλά εμένα με κρατάει σε απίστευτη πνευματική εγρήγορση και γι' αυτό και μ' αρέσει.
Πάντως είναι κάτι που δεν το βλέπουμε γενικώς.
Όχι, το βλέπουμε βέβαια, βέβαια. Πολλοί το κάνουν.
Πολλοί το κάνουν, απλώς και συνήθως δεν είναι τόσο μεγάλος και ο ρόλος που αναλαμβάνουν πάνω στο σανίδι. Εσύ εδώ βλέπω έχεις αναλάβει και μεγάλο ρόλο στο σανίδι.
Σε αρκετά από αυτά.
Και στις δούλες και στο ποιος ανακάλυψε την Αμερική, που ήταν η πρόσφατη, η τελευταία δουλειά, που και πάλι ας πούμε ουσιαστικά είχες και κεντρικό ρόλο και είχες αναλάβει και τη σκηνοθεσία. Από το δίγλωσσο στο καθαρά ελληνικό που είχες. Γιατί?
Λοιπόν, θα σου πω, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα πάω πίσω στο δίγλωσσο ή πίσω στο αγγλικό.
Ναι.
Δεν σημαίνει τίποτα το ένα με το άλλο. Γιατί αρχικά στο Λονδίνο είμαστε 170, μάλλον στην Αγγλία περίπου, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από και μια πρόσφατη δήλωση του πρέσβη, του νέου μας πρέσβη, του κυρίου Τσιαούση, είμαστε γύρω στους 170.000 κόσμος. Και μιλάω για αυτούς που έχουν εγγραφεί σε Νίνο, δηλαδή έχουν...
Διαφορετικά μπορεί να είναι πολύ περισσότερο.
Ναι, έτσι, γιατί σε αυτούς δεν συμπεριλαμβάνονται οι Κύπροι και δεν συμπεριλαμβάνονται οι δεύτερης τρίτης γενιάς. Οπότε στο Λονδίνο είναι πάνω από 100.000 κόσμος. Αυτό είναι μια μεγάλη ελληνική πόλη.
Βέβαια. Γνωρίζω ότι συναγωνίζεται. Απλώς δεν είναι σίγουρη λόγω των στατιστικών.
Με τη Μελβούρνη πια.
Με τη Μελβούρνη πια. Γιατί στην Αυστραλία τα στατιστικά είναι λίγο πιο εύκολα. Εκεί στο Λονδίνο είναι και αυτό που λες, ότι δεν μετρούν και Κύπριους και τρίτης, τέταρτης, ας πούμε, γενιάς Έλληνες.
Οπότε εγώ διέγνωσα μια πολύ μεγάλη ανάγκη να υπάρξει, και αυτό προέκυψε, αν θέλεις, και από σχόλια από την πρώτη μου κιόλας παράσταση. Δηλαδή ήρθαν άνθρωποι και μου είπαν ότι είχαμε ξεχάσει πόσο πολύ μας λείπει το καλό ελληνικό θέατρο στο Λονδίνο. Εγώ λοιπόν διέγνωσα αυτή την ανάγκη να υπάρχει ένα καλό ελληνικό επαγγελματικό θέατρο στο Λονδίνο, με αφορά ως Ελληνίδα που έχω αυτές τις ιδιότητες, της ηθοποιού, της σκηνοθέτηδος, με αφορά ως Ελληνίδα που ζω στο εξωτερικό να ακουστεί η ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό. Έχουν έρθει άνθρωποι που δεν μιλάνε ελληνικά στις παραστάσεις μου. Με αφορά να δω ελληνικά έργα με νέα ματιά, και αυτό χαρακτηρίζει και τα έργα μου. Ακόμα και είναι πολύ συγκινητικό, ξέρεις, ακόμα και έργα όπως του Ιάκωβου Καμπανέλη που έχουν γραφτεί το 50, το 60, να τα βλέπουν άνθρωποι στο Λονδίνο και να λένε «Μα πόσο πολύ με άγγιξε αυτό το πράγμα. Και υπάρχουν μαρτυρίες των ανθρώπων, γιατί έχουμε κρατήσει βίντεο από τους θεατές από τις δύο τελευταίες παραστάσεις, οι οποίες είναι αυτά τα λόγια τους, είναι συγκινητικά και μου δίνουν και δύναμη. Και σου λένε, μα πόσο σημαντικό είναι να μαθαίνω τι γινόταν το 50, το 60 εδώ στο Λονδίνο, να μπορώ να έχω αυτή τη δυνατότητα. Μα πόσο σημαντικό είναι ότι ο 15χρονος γιος μου ταυτίζεται με τον γιο της κυρίας Καρά στην ηλικία της νύχτας που γράφτηκε το 60 και είναι στο Λονδίνο αυτή τη στιγμή το 2023. Mm-hmm. Και βιώνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν μπορούμε να λέμε ότι, ξέρεις, είναι παροχημένα. Τίποτα δεν είναι παροχημένο. Αν το δώσεις και αν το δεις με μοντέρνα, φρέσκια ματιά, αφορά πολύ. Και πολλά πράγματα, ξέρεις, μελετώντας τον Καμπανέλη και αυτά που κάναμε, γιατί έγινε μια σύνθεση από 3 διαφορετικά έργα, βλέπαμε πόσα χαρακτηριστικά ελληνικά καταγράφει ο Καμπανέλης τότε, που δυστυχώς, γιατί αναφερθήκαμε κυρίως με τα παιδιά σε άσχημα, ας πούμε, χαρακτηριστικά του Έλληνα, τα βλέπουμε ακόμα σήμερα.
Μα δεν έχουν αλλάξει.
Δεν έχει αλλάξει η νοοτροπία μας.
Και ούτως ή άλλως νομίζω ότι είναι και η... Εκτός ότι δεν έχει αλλάξει η νοοτροπία, είναι και η γραφή του Καμπανέλη διαχρονική.
Ακριβώς.
Αλλά ας πούμε αυτό που λες για την νοοτροπία στην Αυλή των Θαυμάτων, θυμάμαι, μιλά για μία θέση στο δημόσιο.
Α, μπράβο, ναι.
Το οποίο σαφώς δεν έχει αλλάξει και στις μέρες.
Καθόλου δεν έχει αλλάξει, δυστυχώς, καθόλου. Η καταπίεση που ζουν κάποια παιδιά στις οικογένειές τους, ας πούμε, από τους γονείς, πόσο καταπιεστικοί γίνονται, πόσο δεν ακούνε τα παιδιά τους, πόσο τα παιδιά ασφικτιούν μέσα σε αυτό και θέλουν να ξεφύγουν. Αυτό περιγράφει στην ηλικία της νύχτας ο Καμπανέλης. Ναι. Ένα παιδί λοιπόν που θα έρθει εκεί και είναι στα 15-16 χρονών, απόλυτα θα ταυτιστεί στη σύγκρουση που έχει με τον μπαμπά του. Mm-hmm. Την καθημερινή.
Αυτή την παράσταση την πήγατε και στο εξωτερικό.
Ναι.
Και είχε έτσι μια πολύ μεγάλη απήχηση και στο Λονδίνο και έξω, ναι, στην Αλβανία.
Ναι, την πήγαμε στην Αλβανία. Καταρχάς να πω ότι αυτή η παράσταση έγινε σε συνεργασία με το King's College και το Hellenic Studies, το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του King's College, και μετά από μια παρότρανση της εκπληκτικής Γκόντα Βαν Στίν, η οποία στηρίζει τον ελληνισμό ποικιλοτρόπος και η οποία, έχοντας δει την προηγούμενη δουλειά μου, το «Με δύναμη από την Κηφισιά», της άρεσε πάρα πολύ η δυναμική μας, της άρεσε πάρα πολύ η παράσταση και εκείνη μου πρότεινε να κάνουμε κάτι για τον Καμπανέλη, που ήταν ήδη στο μυαλό μου να κάνω κάτι για τον Καμπανέλη, σαν ένα φόρο τιμής, ξέρεις, το αισθανόμουν σαν χρέος, επειδή έχω τελειώσει αυτή τη σχολή.
Ναι.
Τον είχα γνωρίσει προσωπικά, η Κατερίνα Καμπανέλη ήταν καθηγήτριά μου, οπότε και μας τίμησε φυσικά με την παρουσία της.
Η κόρη του.
Ναι, η κόρη του, μας τίμησε με την παρουσία της στο Λονδίνο και της άρεσε και πολύ η δουλειά που έγινε και γι' αυτό για μένα ήταν ιδιαίτερα τιμητικό και συγκινητικό. Και έτσι λοιπόν αυτή η παράσταση ταξίδεψε και στα Τύρανα μετά από πρόσκληση του προέδρου, του εκπροσώπου του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού στα Τύρανα του κυρίου Εμιλιανού Μουστάκη.
Μάλιστα.
Και έτσι ήρθε και η... κάπως όλα κουμπώνουν,
ναι.
Και έτσι ήρθε και η επαφή με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού και μετά η ανάθεση αυτής της τιμητικής θέσης
που
ως εκπροσώπου.
Εκπρόσωπος έτσι, του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Λονδίνο.
Mm-hmm.
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έχει παρατήματα σε διάφορες χώρες. Το λέγαμε και πριν στη διάρκεια του τραγουδιού, αλλά δεν τα ακούσαν οι ακροατές. Εμείς τα έχουμε προβάλει γιατί κάνουν εξαιρετική δουλειά αυτά τα παρατήματα.
Πραγματικά κάνουν εξαιρετική δουλειά και οι συνάδελφοι εκεί είναι απίστευτα αξιόλογοι άνθρωποι.
Έτσι, και στην Αλεξάνδρα και στην Τεργέστη και σε άλλες περιοχές. Το ζήτημα είναι ότι σαφώς να γίνουν παραρτήματα όπως το εξαιρετικό παράρτημα στην Οδυσσό, που είναι και το σπίτι της φιλικής εταιρείας εκεί.
Ναι.
Το να γίνουν παραρτήματα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οπότε πλέον το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού έχει προχωρήσει να κάνει εκπροσώπου στις υπόλοιπες χώρες. Ουσιαστικά όμως γίνεται μια αντίστοιχη δουλειά.
Ναι.
Και έτσι πήρες αυτή τη τιμητική θέση, Κυριακή Μίτσου. Πόσο δύσκολο είναι να σκηνοθετεί μία γυναίκα και δει μία Ελληνίδα σε μία Μητρόπολη των Τεχνών όπως είναι το Λονδίνο. Δηλαδή, πόσο δύσκολο είναι να σε δεχτεί ο κόσμος, να έρθει ο κόσμος, γιατί ανεβαίνουν πάρα πολλές παραστάσεις. Βεβαίως, έχεις μία πολύ καλή επαφή με τους Έλληνες του Λονδίνου. Δεν είσαι από τους ανθρώπους εκείνους που πήγανε στο Λονδίνο
και ρίξανε μαύρη πέτρα ή δεν θέλουν να έχουν επαφή με το ελληνικό στοιχείο ή το...
Έτσι.
Ναι, όχι, το δεν είμαι από αυτούς.
Δεν το κατακρίνω.
Όχι, ο καθένας κοιτάει τη δική του... επιλέγει μάλλον την πορεία του.
Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Mm-hmm. Εμένα θυμάμαι που είμαι χρόνια πίσω από αυτό το μικρόφωνο, ένας από τους καλύτερους μου φίλους σπούδασε ιατρική στη Γερμανία mm-hmm. πολλά χρόνια και δεν άκουσε την εκπομπή μου ποτέ. Μου είπε, δεν αντέχω να κάνω παρέα με Έλληνες, κλαίω, συγκινούμαι.
Ναι.
Κάθε άνθρωπος λειτουργεί διαφορετικά. Βέβαια. Γύρισε βεβαίως στην πατρίδα. Ναι. Εάν αν ήταν να παραμείνει εκεί, δεν ξέρω πώς θα άλλαζε αυτό. Έτσι. Ναι. Κάθε άνθρωπος όμως πραγματικά λειτουργεί διαφορετικά. Δηλαδή θέλω να πω ότι γνωρίζεις και Έλληνες στο Λονδίνο αρκετούς και έχεις αρχίσει, δημιουργήσει σιγά σιγά φιλίες. Είδαν την πρώτη παράστασή σου, είπαν αχ, ωραία.
Ναι.
Είναι κοντά σου, είναι δίπλα σου, σε στηρίζουν.
Κοίταξε.
Παρόλα αυτά, δεν πάβει να είσαι σε μία μητρόπολη του κόσμου που ανεβαίνουν δεν ξέρω πόσες παραστάσεις.
Ναι. Λοιπόν, θα σου πω, είναι πολύ συγκινητικό για μένα να έρχονται άνθρωποι στην πρώτη παράσταση και να έρχονται ξανά στο ποιος ανακάλυψε την Αμερική, γιατί, και μάλιστα το είπανε και στο βίντεο αυτό που έχουμε ετοιμάσει, γιατί είδαν ότι η Κυριακή ξανακάνει παράσταση και πρέπει να πάμε να τη δούμε. Για μένα αυτό δεν πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν, καταρχάς έχει χτιστεί πια ένα αρκετά μεγάλο κοινό το οποίο ακολουθεί τις παραστάσεις. Mm-hmm. Αν δεν τους άρεσαν...
Είναι όμως και μια ευθύνη μεγαλύτερη
είναι,
αυτή στην πλάτη
είναι,
σου,
πολύ,
δηλαδή,
πολύ
κάθε
μεγαλύτερη.
Φορά πρέπει να έχεις εισάξιο ίσως και καλύτερο αποτέλεσμα.
Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πολύ μεγάλη ευθύνη αυτή για αυτούς τους ανθρώπους και τους ευχαριστώ που ακολουθούν και που μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και που αυτό το κοινό αυξάνεται και αυξάνεται και μας δίνει τη δυνατότητα από 2 μέρες, 3 μέρες να πάμε στις 2 εβδομάδες παραστάσεων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ωστόσο, είναι πολύ συγκινητικό, για παράδειγμα, να έρχεται μια κοπέλα από το Cambridge να δει την παράσταση του Καμπανέλη και στην Κηφισιά, και στην Αμερική. Μπερδεύεται, εγώ τα λέω με τα τοπονιμιά της. Και στο ποιος ανακάλυψε την Αμερική, να φέρνει και φίλους και να ξανάρχεται από το Cambridge. Εκεί λες ότι εντάξει, κάτι καλό κάνω.
Ναι.
Κάτι κάνω καλά. Δεν έρχονται γιατί η Κυριακή έχει ωραία μάτια, mm-hmm. προφανώς. Έρχονται γιατί αυτό τους αφορά, αυτό τους λέει κάτι. Βγήκε άνθρωπος, ο οποίος επίσης το αναφέρει στις συνεντεύξεις αυτές, που δεν τον γνώριζα, ήρθε πρώτη φορά στις παραστάσεις και είπε σχολίας ότι είχα την αίσθηση ότι με το που θα τελειώνει η παράσταση θα άνοιγα την πόρτα και θα ήμουν μπροστά στο ψυρί, θα ήμουν στο μεταξουργείο, μεταφέρθηκα. Δηλαδή αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία για μένα.
Ναι.
Πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία. Και δεν τα υποτιμώ καθόλου και εννοείται δεν υποτιμώ τίποτα από όλα αυτά, είναι ο πλούτος μου. Mm-hmm. Τώρα, στη δεύτερη ερώτηση, το πόσο εύκολο είναι. Καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Έχω ζήσει πολύ μεγάλο ανταγωνισμό. Mm-hmm.
Όχι συναγωνισμό, ανταγωνισμό.
Δυστυχώς ανταγωνισμό. Ξέρεις, το να προχωρείς και να προοδεύεις δεν αρέσει σε πολύ κόσμο, επίσης.
Να σε ρωτήσω το εξής.
Αλλά δεν με απασχολεί.
Δεν σε απασχολεί. Ναι. Αυτό το έχουμε καταλάβει.
Το καταλάβει, ναι.
Σε αρέσουν οι προκλήσεις και προχωράς.
Όχι, δεν με αφορά, γιατί, ξέρεις τι, αυτό σημαίνει ότι κάτι κάνεις καλά. Mm. Και επίσης δεν με αφορά, όχι γιατί μου δίνει, με πεισμώνει να κάνω κάτι καλύτερο, όχι, όχι, δεν το βλέπω έτσι καθόλου. Εγώ έχω το στόχο μου, κοιτάζω μπροστά, έχω 100.000 projects αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου που θέλω να γίνουν και δεν έχω χρόνο και
να
ενέργεια.
Ασχοληθείς με όλα αυτά.
Ωστόσο είναι δύσκολο, γιατί πρέπει κάθε φορά να αποδείξεις στον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου με τον οποίο συνεργάζεσαι, ο οποίος είναι Άγγλος. Στον φωτιστή, ο οποίος είναι Τούρκος, Άγγλος τουρκικής καταγωγής, mm-hmm. για παράδειγμα, που θα χρειαστεί να συνεργαστείς. Τι να σου πω τώρα, από το φουαγιά, από τον άνθρωπο που είναι στο μπαρ, που θα πρέπει και με αυτό να συνεργαστείς για κάποια θέματα logistics της παράστασης.
Τα πάντα, τα πάντα.
Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει σιγά σιγά να αποδεικνύεις ότι εκεί είσαι γιατί αξίζεις και μπορείς. Mm-hmm. Είναι απίστευτα κουραστικό απίστευτα κουραστικό, ειδικά για μια γυναίκα που ανήκει στο minor ethnicity του Λονδίνου, που σε πληροφορώ, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, δεν είμαστε... υπάρχει, αν θέλεις, και ένας... πώς να το πω, να μην ακουστεί, γιατί είναι περίεργες οι εποχές. Ως γυναίκα κάτι γίνεται. Το minor ethnicity, ξέρεις, είναι συγκεκριμένα τα minor ethnicity τα οποία προωθούν αυτή τη στιγμή. Σκέψω ότι εγώ ως ενεργή ηθοποιός για εδώ και ένα χρόνο στο spotlight δεν έχω βρει ούτε μία ανάρτηση για γυναίκα Ελληνίδα που να ζητάνε.
Κατάλαβα.
Είναι δύσκολα τα πράγματα. Είναι πολύ δύσκολα. Ωστόσο, μας αρέσουν οι προκλήσεις.
Ναι.
Αυτά. Και συνεχίζουμε.
Αυτή λοιπόν είναι η Κυριακή Μίτσου που της αρέσουν οι προκλήσεις και έχει 100.000 project στο κεφάλι της αυτή τη στιγμή. Κυριακή Μίτσου, νομίζω θα τα λέμε και από το Λονδίνο. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα από κοντά. Θα τα λέμε και από το Λονδίνο τηλεφωνικός για όλα αυτά τα project. Έχω καταλάβει ότι έχεις μια πολύ καλή συνεργασία με την Ομογένεια εκεί, το Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού, ναι, το London Greek Radio, το...
Βέβαια, και έχουμε και τη στήριξη της Πρεσβείας. Στην τελευταία παράσταση είχαμε και την αιγίδα της Πρεσβείας και αυτό... Επίσης, όχι γιατί έχουμε αποδείξει ότι είμαστε εκεί και κάνουμε δουλειά. Κάνουμε δουλειά πραγματική, ουσιαστική, και γι' αυτό θεωρώ μεγάλη τιμή που μετά από όλη αυτή την προσφορά που έχουμε κάνει στην τελευταία παράσταση είχαμε και την στήριξη της Πρεσβείας και ο πρόξενος ήρθε και παρακολούθησε την παράσταση και ο καλλιτεχνικός ακόλουθος της Κύπρου επίσης. Οπότε είναι σημαντικό και αυτό.
Να ξέρεις ότι έχετε και τη δική μας στήριξη.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, το ξέρω. Και
από
ευχαριστώ,
τη φωνή της Ελλάδας.
Ευχαριστώ για άλλη μια φορά μέσα από την καρδιά μου. Έχω χαρεί πάρα πολύ που σε γνώρισα και από κοντά.
Μακάρι οι φίλες και φίλοι ακροατές να είχατε και κάμερα να βλέπετε αυτό το τεράστιο χαμόγελο της Κυριακής Μίτσου. Να είστε όλοι καλά. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Είναι παιδί και με τραβάει από χέρι. Στο τέλος.